Ellen White. Stvaranje i početak istorije čovečanstva. Sedamnaesto poglavlje. Jakovljevo bežanje i izgnanstvo. Ovo poglavlje zasnovano je na 1. Mojsijevoj 28 do 31.
Jakov je napustio očev dom i postao begunac, uplašen da će mu gnevni Isav oduzeti život. Ipak je na put poneo očev blagoslov, jer mu je Isak ponovio zavetno obećanje i kao nasledniku zapovedio da potraži sebi suprugu u porodici svoje majke u Mesopotamiji. Krenuo je na svoj usamljenički put obuzet teškim brigama. Imajući samo štap u ruci, morao je da pređe stotine kilometara kroz zemlju naseljenu divljim, skitačkim plemenima. Mučen grižom savesti i strahom, trudio se da izbegne ljude da mu gnevni brat ne bi ušao u trag. Plašio se da je zauvek izgubio blagoslove koje je Bog nameravao da mu da, a i Sotona se našao u blizini da ga muči iskušenjima. Drugog dana putovanja veče ga je zateklo daleko od očevog šatora. Osjećao se kao prognanik, a znao je da za svoje nevolje može okriviti samo svoje pogrešne postupke. Tama očajanja obuzela je njegovu dušu, pa se jedva usuđivao da uputi svoje molitve Bogu. Bio je očajnički usamljen da je više nego ikad u životu osjećao potrebu za Božijom zaštitom. Plačući i s dubokom skrušenošću priznao je svoj greh i zatražio neki dokaz da nije potpuno odbačen. Ipak, njegovo izmučeno srce još nije našlo utehu. Izgubio je poverenje u sebe, a plašio se da ga je odbacio i Bog njegovih otaca. Međutim, Bog nije zaboravio Jakova. Njegova milost je i dalje tražila ovog zalutalog sumnjičavog slugu. Pun saučešća, Gospod je Jakovu otkrio ono što mu je najviše trebalo, spasitelja. Jakov je grešio, ali mu je srce bilo puno zahvalnosti kada je video da postoji način da ponovo stekne Božiju naklonost. Umoran od putovanja, begunac je legao na zemlju i umjesto uzglavlja stavio kamen pod glavu. Dok je spavao, usnio je lestvice, blistave i sjajne koje su podnožjem bile oslonjene na zemlju, dok im je vrh dosezao do neba. Anđeli su se po njima penjali i silazili, a iznad njih je stajao Gospod slave koji je progovorio sa neba. Ja sam Gospod Avrama, oca tvoga i Bog Isakov. Zemlju na kojoj je ležao kao prognanik i begunac, Gospod je obećao njemu i njegovom potomstvu uz uveravanje. Svi narodi na zemlji blagoslovit će se u tebi i u semenu tvome. Ovo obećanje bilo je dato Avramu i Isaku, a sada je ponovljeno Jakovu. I tada, uzimajući u obzir njegovu sadašnju usamljenost i teško očajanje, Bog mu je uputio reči utehe i ohrabrenja. I evo, ja sam s tobom i čuvat ću te kuda god pođeš i dovešću te natrag u ovu zemlju, jer te neću ostaviti dokle god ne učinim što ti rekoh. Gospod je znao kakvim će pokvarenim uticajima Jakov biti izložen, kakvim opasnostima okružen. U svojoj milosti, on je ovom skrušenom prognaniku pokazao budućnost tako da može da shvati namere koje ima s njim i da bi se pripremio za borbu protiv iskušenja koja će se sigurno javiti dok bude živeo među idolopoklonicima i spletkarima. Tako će uvek imati pred očima visoka merila koja treba da zadovolji, dok će ga saznanje da Bog preko njega želi da ostvari svoje namere stalno podsticati da ostane veran. U ovom viđenju Jakovu je pokazan plan otkupljenja, ali ne potpuno, jer mu je bilo otkriveno samo ono što je bilo važno za njega u to vreme. Tajanstvene lestvice koje su mu pokazane u snu bile su one iste koje je Hristo spomenuo prilikom razgovora sa Natanailom. Od sada ćete vidjeti nebo otvoreno i anđele Božije gde se penju i silaze k sinu čovečijem. Sve dok se nije pobunio protiv Božije vladavine, čovjek je održavao nesmetanu vezu sa Bogom. ali greh Adama i Eve odvojio je zemlju od neba, tako da čovjek više nije mogao da razgovara sa svojim stvoriteljem. Ipak, svet nije bio prepušten samome sebi, niti ostavljen bez nade. Lestvice predstavljaju Hrista, posrednika preko kojeg će se veza ponovo uspostaviti. Službeni anđeli ne bi mogli da održavaju vezu sa grešnim ljudima, da on svojim zaslugama nije premostio provaliju koju je greh načinio. Slabog i bespomoćnog čovjeka Hristos je povezao sa izvorom beskrajne snage. Sve to bilo pokazano Jakovu u snu. Iako je odmah shvatio deo tog otkrivenja, njegove velike i tajanstvene istine morao je da proučava čitavog života da bi mu one postepeno postajale sve jasnije. Jakov se prenuo iza sna, okružen dubokom noćnom tišinom. Blistave prilike iz njegovog viđenja su nestale. Njegovom pogledu nudili su se jedino nejasni obrisi usamljenih brežuljaka koji su ga okruživali i nebo puno sjajnih zvezda iznad njega. Ali ispunjavalo ga je svečano saznanje da je Bog sa njim. Njegova nevidljiva prisutnost osjećala se na ovom usamljenom mestu. Jakov je prošaputao. Zacelo je Gospod na ovom mestu, a ja ne znadoh. Ovde je doista kuća Božija, a ovo su vrata nebeska. I usta Jakov ujutru rano i uze kamen što beše metnuo sebi pod glavu i utvrdi ga za spomen i preli ga uljem. U skladu sa običajem obeležavanja važnih događaja, Jakov je podigao spomenik Božjoj milosti, tako da je kasnije, kad god bi prolazio ovim krajem, mogao zastati da se pomoli Gospodu na tom svetom mestu koje je nazvao Vetilj ili Božja kuća. Sa dubokom zahvalnošću ponovio je obećanje da će Bog biti s njim i onda je dao i svečani zavet. Ako Bog bude sa mnom i sačuva me na putu kojim idem i da mi hleba da jedem i odela da se oblačim, i ako se vratim u miru u dom oca svoga, Gospod će mi biti Bog. I kamen ovaj koji utvrdih za spomen bit će dom Božji i što god mi daš, od svega ću deseto dati tebi. Jakov ovde nije pokušavao da ugovori uslove pod kojima će služiti Bogu. Gospod mu je već obećao blagostanje i njegov zavet bio je izraz iskrene zahvalnosti za uveravanje u Božju ljubav i milost. Jakov je osjećao da Bog ima neka prava na njega i da ih on mora priznati, ali da nečim mora uzvratiti i za posebne znake božanske naklonosti koja mu je bila ukazana. Tako svaki blagoslov koji dobijamo zahteva da nečim uzvratimo začetniku svakog našeg dobra. Hrišćanin bi trebalo da često razmatra svoj protekli život i da sa zahvalnošću seće se svojih dragocenih iskustava koje je stekao sa Bogom, kako mu je Bog pomogao u nevoljama, kako je pred njim otvarao vrata, kako je sve izgledalo mračno i odbojno, kako ga je osvežavao u trenucima kada je već gubio svest. Sva ta iskustva treba da smatra dokazima neprestanog staranja nebeskih anđela. Imajući u vidu sve ove nabrojene blagoslove, hrišćanin treba da se pita iz dubine svog poniznog i zahvalnog srca šta ću vratiti Gospodu za sva dobra koja mi je učinio. Psalam 116.12. Svoje vreme, svoje sposobnosti, svoju imovinu treba da posvetimo isključivo onome koji nam je sve te blagoslove predao na upravljanje. Kad god je neko posebno delo izbavljenja obavljeno u našu korist, kad god smo dobili neki novi i neočekivani izraz Božje naklonosti, treba da izrazimo zahvalno priznanje Božjoj dobroti ne samo rečima, već kao Jakov darovima i prilozima njegovom delu. I kao što neprestano dobijamo blagoslove od Boga, tako treba neprestano i da dajemo. Jakov je rekao, i šta mi god daš, od svega ću deseto dati tebi. Ali hoćemo li se mi, koji uživamo potpunu svetlost i sve prednosti iz Evanđelja, zadovoljiti time što Bogu dajemo manje od onih koji su živjeli u pređašnja manje blagoslovena vremena? Zar ne bi trebalo, pošto su blagoslovi koje uživamo mnogo veći, da se i naše obaveze u odgovarajućoj meri povećaju? Međutim, koliko su neodgovarajuće naše merilo, koliko uzaludni pokušaji da uz pomoć matematičkih pravila vremenom, novcem i ljubavlju procenimo ljubav tako nemerljivu i dar tako neshvatljive vrednosti. Deseti deo za Hrista, omršave li nagrade, sramotne li naknade za ono što je tako skupo plaćeno. Sa krsta na Golgoti Hristos poziva na neograničeno posvećenje. Sve što imamo, sve što jesmo, treba da bude posvećeno Bogu. S novom i trajnom verom u Božja obećanja, siguran u prisutnost i vođstvo nebeskih anđela, Jakov je nastavio putovanje u zemlju istočnu, 1. Mojsijeva 29.1. Ali koliko se njegov dolazak razlikovao od dolaska Avramovog poslanika pre skoro 100 godina? Sluga je došao s povorkom pratilaca na kamilama, s bogatim darovima u zlatu i srebru, a sin je stigao kao usamljeni putnik ranjavih nogu bez ičega, osim štapa, u ruci. Kao nekad Avramov poslanik, Jakov je zastao kraj studenca i tu sreo Rahilju, Lavanovu mlađu ćerku. Ovoga puta Jakov je njoj učinio uslugu, odvalivši kamen sa studenca i napojivši stoku. Pošto se predstavio kao rođak, bio je srdačno primljen u Lavanovom domu. Iako je došao bez imanja i bez pratnje, nekoliko sedmica je bilo dovoljno da pokaže marljivost i veštinu, pa ga je Lavan nagovorio da ostane. Bilo je dogovoreno da će služiti 7 godina i tako dobiti Rahiljinu ruku. U ta stara vremena, običaj je zahtevao od mladoženje da u skladu sa svojim mogućnostima, pre nego što se odobri bračni sporazum, ocu svoje devojke plati dogovorenu svotu novca ili njenu vrednost u drugim dobrima. Na to se gledalo kao na osiguranje bračne veze. Očevi su smatrali da sreću svojih kćeri ne mogu poveriti ljudima koji nisu u stanju da izdržavaju porodicu. Ako nisu pokazali dovoljno sposobnosti i energije da upravljaju poslovima ili da steknu stoku i zemlju, plašili su se da će i kasnije pokazati se kao nedostojni. Međutim, postojao je način da se ispitaju i oni koji nisu mogli da plate za ženu. Njima je bilo dozvoljeno da rade za oca devojke koju su voleli, a dužina je zavisila od visine zahtevane cene. Ako je prosac bio veran u svojoj službi i ako bi se pokazao dostojnim i u drugom pogledu, dobijao bi ćerku za ženu, a obično bi novac koji je dobio od mladića otac davao devojci kao miraz. Međutim, u slučaju Rahilje i Lije, Lavan je sebično zadržao miraz koji im je pripadao. One su mislile na to kada su neposredno pred odlaska iz Mesopotamije kazale: prodao nas je, pa je i naš novac jednako jeo. Taj stari običaj, iako je ponekad bio zloupotrebljavan kao u Lavanovom slučaju, ipak je davao dobre rezultate. Kada je od prosaca zahtevano da rade da bi stekli nevestu, sprečavali su se prenagljeni brakovi i pružala mogućnost da se ispita dubina njihovih osjećanja, kao i njihova sposobnost da se postaraju za svoju porodicu. Budući bračni drugovi pre braka često nemaju dovoljno mogućnosti da upoznaju navike i sklonosti svog partnera i zato, bar što se tiče svakodnevnog života, ostaju potpuni stranci sve do trenutka kada sjedine svoje živote kod oltara. Mnogi shvataju, ali prekasno, da nisu prilagođeni jedno drugome i doživotna nesreća je rezultat njihove zajednice. Žena i deca često trpe zbog lenjosti i nesposobnosti ili poročnih navika muža i oca. Da je karakter prosca bio ispitan pre braka u skladu s nekadašnjim običajem, sprečena bi bila velika nesreća. Jakov je 7 godina verno služio za Rahilju i godine službe učinile su mu se kao nekoliko dana jer je ljubljaše. Međutim, sebični i pohlepni Lavan, želeći da zadrži tako dragocenog pomoćnika, surovo ga je prevario podmećući mu Liju umjesto Rahilje. Činjenica da je Ilija učestvovala u prevari navela je Jakova da pomisli da je nikada neće zavoleti. Na njegovo zlojeđeni prigovor, Lavan je odgovorio ponudom da služi narednih 7 godina za Rahilju. Otac je osim toga zahtevao da Lija ne bude odbačena jer bi to osramotilo porodicu. Jakov je tako bio u vrlo bolnom i teškom položaju. Konačno je odlučio da zadrži Liju i da se oženi Rahiljom, a Rahilja je uvek ostala njegova najvoljenija žena, ali je prednost koju joj je davao izazivala zavist i ljubomoru, a njegov život je bio zagorčan suparništvom sestara žena. Jakov je ostao u Mesopotamiji 20 godina, radeći za Lavana, koji je, ne obazirući se na rodbinske veze, pokušavao da sve prednosti iz ove saradnje iskoristi za sebe. Zahtevao je 14 godina napornog rada za svoje dve kćeri, a u preostalom razdoblju 10 puta je Jakovu menjao platu. Ipak Jakov je služio vredno i odano. Njegove reči, upućene Lavanu za vreme njihovog posljednjeg razgovora, živo opisuju neumorne napore radi zaštite interesa svog lakomog gospodara. Evo, 20 godina bejah kod tebe, ovce tvoje i koze tvoje ne jaloviše se, i ovnova i stada tvoga ne jedoh. Što bi zveri je zaklalo, nisam ti donosio, sam sam podmirivao. Od mene si iskao što bi mi bilo ukradeno danju ili noću. Danju me ubijaše vrućina, a noću mraz, i san mi ne padaše na oči. Bilo je neophodno da pastiri čuvaju svoja stada i danju i noću. Bili su izloženi opasnostima od drskih razbojnika, ali i od divljih zveri kojih je bilo mnogo i koje su često priređivale prave pokolje u stadu koje nije bilo dobro čuvano. Jakov je imao mnogo pomoćnika koji su zajedno sa njim čuvali velika Lavanova stada, ali je on bio odgovoran za sve. U nekim razdobljima bilo je neophodno da i sam neprekidno bude sa stadima, da ih u toku sušne sezone čuva da ne propadnu od žeđi, a u toku najhladnijih mjeseci da ne promrznu od oštrih noćnih mrazeva. Jakov je bio glavni pastir. Sluge pod njegovim zapovedništvom bile su podpastiri. Ako je neka ovca bila izgubljena, glavni pastir snosio je štetu. Pa je zato pozivao sluge kojima je poveravao staranje o stadu na strogu odgovornost ukoliko ga ne bi zatekao u najboljem stanju. Život vrednog i opreznog pastira, njegovo nežno saosećanje prema bespomoćnim stvorenjima koja su mu poverena, nadahnutim piscima je poslužio da prikaže neke od najdragocenijih istina i evanđelja. Hristos i njegov odnos prema njegovom narodu prikazan je kao odnos pastira prema stadu. Posle pada u greh, on je video da je njegovo stado osuđeno da propadne na mračnim stazama greha. Da bi spasao te zalutale ovce, on je ostavio čast i slavu očevog doma. Sam o tome kaže: tražit ću izgubljenu i dovešću nazad odagnanu, ranjenu ću zaviti i bolesnu okrepiti. Zato ću izbaviti stado svoje da ne bude više grabež, i zveri zemaljske neće ih jesti. Jezekilj 34, 16, 22 i 28. Čuje se njegov glas kojim poziva u svoj tor, koji je utočište i zaklon od poplave i od dažda, Isaija 4, 6. On se neumorno stara o stadu. On jača onemoćale, olakšava patnje, podiže jagance u svoje naručje, nosi ih na svojim grudima. Njegove ovce ga vole, a za tuđinom neće da idu, nego beže od njega jer ne poznaju glasa tuđega. Hristos kaže: pastir dobri dušu svoju polaže za ovce, a najamnik, koji nije pastir, kojem nisu ovce svoje, vidi vuka gde ide i ostavlja ovce i beži, i vuk razgrabi ovce i raspudi ih. Najamnik beži, jer je najamnik, i ne mari za ovce. Ja sam dobri pastir i znam svoje, i mene moje znaju. Jovan 10, od 11 do 14. Hristos, glavni pastir, staranje o svojim ovcama poverio je svojim slugama kao podpastirima. On ih poziva da pokažu istu brižnost koju je on pokazao, da osjećaju svetu odgovornost prema poslu kojim je on poverio. On ih je svečano obavezao da budu verni, da pasu stado, da jačaju slabe, doživljavaju iznemogle i da ih štite od proždrljivih vukova. Da bi spasao svoje stado, Hristos je položio svoj život. On svoje pastire poziva da se povedu za primjerom ljubavi koji im je tako ostavio. Ali najamnik, koji nije pastir kojem ovce nisu svoje, nije istinski zainteresovan za ovce. On uglavnom radi za platu i misli samo na sebe. Njemu je na umu sopstvena korist, umjesto interesa poverenog posla. U vrijeme opasnosti i nevolje on će pobeći i ostaviti stado. Apostol Petar preporučuje podpastirima: pasite stado Božije koje vam je predato i nadgledajte ga ne silom, nego dragovoljno i po Bogu, niti za nepravedne dobitke, nego iz dobra srca, niti kao da vladate narodom, nego bivajte ugledi stadu. 1 Petrova 5:2 i 3. Pavle kaže: pazite dakle na sebe i na sve stado u kojemu vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom. Jer ja ovo znam da će po mom odlasku ući među vas teški vuci koji neće štedeti stada. Sve one koji brige i odgovornosti koje spadaju u dužnost vernog pastira proglašavaju nepoželjnim teretom, apostol opominje: ne silom, nego dragovoljno i po Bogu, niti za nepravedne dobitke, nego iz dobra srca. 1 Petrova 5:2. Sve takve neverne sluge dobri pastir bi najradije otpustio s posla. Hristova crkva je otkupljena njegovom krvlju i svaki pastir mora da shvati da su ovce, poverene njegovom staranju, plaćene beskrajnom žrtvom. Svaka od njih mora da mu bude neizrecivo dragocena i da zato ulaže neumorne napore da je održi u zdravlju i napretku. Pastir, koji je nadahnut Hristovim duhom, sledit će njegov primjer samoodricanja. Neprestano će se truditi za blagostanje stada koje mu je povereno, nastojeći da ono pod njegovom upravom stalno napreduje. Od svakog će biti zatraženo da položi tačan račun o svojoj službi. Učitelj će zahtevati od svakog pastira: gde je stado koje ti je predano, stado slave tvoje, Jeremija 13:20. Svaki koji se nađe veran, dobit će bogatu nagradu. Apostol o tome kaže: i kada se javi poglavar pastirski, primit ćete venac slave koji neće uvenuti. 1 Petrova 5:4. Kada se Jakov umorio od služenja Lavanu, odlučio je da se vrati u Hanan, pa je rekao svome tastu: pusti me da idem u svoje mesto i u svoju zemlju. Daj mi žene moje, za koje sam ti služio, i decu moju da idem, jer znaš kako sam ti služio. Međutim, Lavan ga je nagovorio da ostane objašnjavajući: vidim da me blagoslovio Gospod tebe radi. Uvideo je da mu se imovina umnožava pod Jakovljevom upravom. Jakov se složio rečima: jer je malo bilo šta si imao dokle ja ne dođoh, ali se sada umnožilo veoma. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, Lavan je postao ljubomoran na sve veće Jakovljevo blagostanje, jer se ovaj obogati vrlo, te imaše mnogo stoke i sluga i sluškinja i kamila i magaraca. I Lavanovi sinovi su postali zavidni kao i njihov otac i njihove zlobne primjedbe doprle su do Jakova. Jakov uze sve što beše našeg oca i od onoga što beše našeg oca steče sve ovo blago. I vide Jakov da lice Lavanovo nije prema njemu kao pre. Jakov bi svog lukavog rođaka napustio odavno da se nije plašio susreta sa Isavom. Sada je shvatio da mu opasnost preti i od Lavanovih sinova, koji će, smatrajući da imaju pravo na njegovo bogatstvo, možda pokušati da ga dobiju silom. Našao se u velikoj nevolji i nedoumici, ne znajući kojim putem da krene. Međutim, sećajući se Božijeg milostivog obećanja izrečenog kod vetilja, izneo je svoj slučaj pred Boga i od njega zatražio savjet. U snu je dobio odgovor na svoju molitvu: vrati se u zemlju otaca svojih i u rod svoj i ja ću biti s tobom. Lavanova odsutnost pružila mu je priliku. Ovce i stoku je brzo prikupio i poslao pred sobom, pa je zajedno sa ženama, decom i slugama prešao preko Eufrata i žurno krenuo prema Galadu na stranicama Hanana. Posle 3 dana, Lavan je saznao za njegov odlazak i krenuo u poteru. Stigao ih je 7. dana. Bio je razjaren od gneva, rešen da ih natera na povratak. Nije sumnjao u svoj uspeh, jer je njegova četa bila mnogo snažnija od Jakovljeve. Begunci su zaista bili u velikoj opasnosti. To što nije ostvario svoju neprijateljsku nameru treba pripisati činjenici da se Bog umešao da zaštiti svoga slugu. Sam Lavan je to priznao. Mogao bih vam dosaditi, ali Bog oca vašega reče mi noćas govoreći: čuvaj se da ne govoriš s Jakovom ni lepo ni ružno, što je značilo da ga ne primorava na povratak, ali i ne nagovara laskavim obećanjima. Lavan je zadržao miraz svojih kćeri i uvek se lukavo i surovo ponašao prema Jakovu. Međutim, sa dvoličnošću koja mu je bila svojstvena, počeo je da ga ukorava zbog tajnog odlaska, jer navodno, kao otac nije imao priliku da priredi oproštajnu gozbu ili da se makar samo pozdravi sa svojim kćerima i njihovom decom. U svom odgovoru Jakov je jasno opisao i Lavanovo sebično, lakomo ponašanje i pozvao ga da prizna da mu je verno i pošteno služio. Rekao je: da nije Bog oca moga, Bog Avramov i strah Isakov bio sa mnom, ti bi me zacelo otpustio prazna. Ali je Bog vidio nevolju moju i trud ruku mojih, pa te ukori noćas. Lavan nije mogao da porekne istinitost činjenica koje je Jakov izneo i predložio je da sklope ugovor o miru. Jakov se saglasio, pa su zajednički podigli kameni spomenik kao uspomenu na taj događaj. Ovaj kameni stup Lavan je nazvao Mispa, stražarska kula, govoreći: neka Gospod gleda između mene i tebe kada ne uzmognemo videti jedan drugoga. Još reče Lavan Jakovu: gledaj ovu gomilu i gledaj ovaj spomenik koji podiguh između tebe i sebe. Sve dok je ova gomila i sve dok je ovaj spomenik, da ni ja neću preći preko ove gomile k tebi, ni ti k meni da nećeš preći preko ove gomile i spomenika ovoga na zlo. Bog Avramov i bogovi Nahorovi, bogovi oca njihova, neka sude među nama. I Jakov se zakle strahom oca svoga Isaka. Da bi utvrdili ugovor, napravili su gozbu. Cijela noć je prošla u ugodnom druženju, a pred zoru su Lavan i njegova pratnja krenuli natrag. Ovim rastankom prekinute su sve veze između sinova Avramovih i stanovnika Mesopotamije.